This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin si...
Ako ay pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave. At ako po ang inyong resident macho next door. At siyempre, para makompleto ang grupong Machong Chismisan, dito pa rin ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P, your techie tito.
At yan po mga kaibigan, kami po ang Machong Chismisan, kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At ano nangyari, nagkangako. Kamusta kayo mga tol? So, kamusta kayong mga Machong Chismosas natin dyan? Ikaw Ingo, kamusta ang nipples mo?
Pare, nakatapos ko palang magluto ng spaghetti bolognese.
Uy, sarap! Okay.
Tapos, tapos gumawa ako ng ng fresh pasta.
Ay, seryoso? Fresh pasta?
Oo. Tapos niligyan ko ng
May pasta cutter ka?
Hindi, parang yung masama. Ay, kinuchilyo ko lang, tapos ni-rolling pin ko lang.
Oh, pwede na yun, pwede na yun. Eh, ikaw, Tito P, kamusta ka naman?
Eto, hindi gumawa ng sarili kong pasta.
Pero nagpasta.
Lakas ni Ingo.
Oh, ako naman.
Kaya ka pinagdududaan sa TikTok natin, pre.
Oh, nga pala, ang latest TikTok sensation, Ingo.
Mo sila.
Yan. So kung Ingo gusto nyo makita kung bakit latest TikTok sensation si Ingo, pinagnanasaan ng ating mga kaibigan sa LGBTQ++. I-follow nyo kami sa TikTok at Machong Chismisan. At syempre, pagka-follow nyo kami sa amin sa TikTok, i-follow nyo na rin kami sa Spotify para yumaman kami. Anyways, guys. Alam mo, Tito Peach, kung anong nasabi ko nung nalaman kong TikTok famous na si Ingo?
Ano?
Isa lang nasabi ko noon at ito yun. Mula sa punong impilan ng mga machong chismoso, kami ang... Teka, saan na script ko? Ayaw magbukas! Narito ang inyong mga lingkod na si Tito P.
Tito P, Tito P, Tito P.
Ingo Mar.
Mar.
At Makoy pare, ang showbiz bro, pare si mga balitang pag narinig nyo, ang masasabi nyo na lang ay... Balitang inang yan.
Balitang inang yan. Yan.
Yan din yung nasabi ko nung nabalitaan kong TikTok famous na si Ingo. At marami nang gumagawa. Ay, kung kayo pala, gusto nyong gawin yung tikman titi challenge ni Ingo. Gawin niya.
I-stitch nyo lang sa ano, sa TikTok ako.
Puntahan
nyo lang yung TikTok account namin. Wala bang hashtag, official hashtag yun, Tito Page? Dapat pala gumawa tayo ng ano.
Wala eh. Eh, pag, ano na eh, pag hindi natin mamomodify yung ano eh, yung existing.
Yun nga eh. Pero sige, yun na lang siguro, ano, Tikim Titi Challenge ni Ingo. So, gawin nyo lang, panapin nyo
hindi
yung...
Hindi ba mamaban sa ano, TikTok yun, pag ganun? Hindi naman.
Marunong ba mag-Tagalog yung mga Chinese? Marunong ba mag... Alam ba nila yung ano,
Pinoy, may nag-ano, may nagmo-moderate. Pero balita ako kasi, nagmo-moderate ng TikTok. As in, manually, chine-check na yung mga videos.
Eh, ba't bastos ba yun? Dinilaan lang naman yung ano, dinilaan yung braso.
Oh, hindi. Pero ano, medyo ini-stretch ko nga yung mga post eh. Tinitingnan ko kung ano yung matatanggal. So far, wala pang ano eh.
Baka ma-jump back na tayo ha. Pasikat pa lang tayo sa TikTok. Ma-ban na yung account natin.
Hindi naman tayo, ano eh, tawag dito. Kailangan i-mass report bago ma-ban. Mangyayari, ito take down lang yung post eh.
Okay. Dahil dyan, balik na tayo sa ating balitang ina. Sorry po mga kabayan. Babalik na po tayo sa ating balita. So, pa sa ating balitang ina para sa linggong ito, Ingo, kabayang Ingo at kabayang Tito Pidge. Mula sa Abante Tonight. Mula sa panulat ni... Sinong hula mo, Tito Pidge? Panulat ni na?
Triple N.
Ay, sorry. Wala si Tito Ninong Noni ni Cassio ngayon. May substitution tayo. Singaling din.
Singo ba yun?
Ito na. Mula sa panulat ni Roldan Castro. Pangalan pa lang. Lalaking-lalaki na. Roldan Castro. Ready na ba kayo?
Ready na.
Ready na yung Google ko.
Ihanda ang iyong Instagram!
Ngayon din.
Okay. Ang ating balitang ina para sa linggong ito ay... Mia. Nagpasilip Mia. Ng hiyas.
What?
Mapakita ko na rin sa inyo yung picture. Kaya sabi ko kay Igo kanina, natawa ako nung ano. Eh ano, tignan nyo naman yung picture. Nakita nyo na?
Oo.
Okay. Isasarado
parang ko. Parang nagguluan ako sa ano niya.
So, Mia nagpasilip ng hiyas. So, sa panulat ni Roldan Castro, ito na po mga kaibigan, ihanda ang inyong Instagram. Palaban, si Mia Abel sa pelikulang Mananayaw. Alam mong... Ano,
Abel, iba, A-B-E-L.
A-B-E-L-L-E. Abel. Tito Peach. Oh. Alam ko ikaw veterano ka rin sa Ingo, alam ko ikaw veterano ka rin ng mga pelikula na ng mga pelikulang napapanood natin ng kabataan. Alam mong walang kwenta yung production company pag ganito yung mga level ng pangalan. Palaban si Mia Bell sa pelikulang Mananayaw ng Royal Bajandi Films at Ferio Pilapil Film. At take note, ito ay sa direksyon ni Boy Pilapi.
Hindi ko makita si ano, Mia Abel ng putik.
Okay. Ito na, tuloy natin. Palaban si Mia Abel sa pelikulang Mananayaw ng Royal Bahandi Films at Serio Pilapil Film. Ito ay sa direksyon ni Boy Pilapil. Boy Pilapil, parang kanto-kanto boy lang eh, no?
Oo nga eh.
Wala siyang takot magpasilip ng kanyang itinatagong hiyas. Hindi mabibitin ang lahi ni Adan pag napanood ang kanyang pelikula. Ang role niya sa movie ay babaeng uhaw sa mister.
Uhaw sa mister
siya,
ang puto.
Sakto, mainit ngayon. Uhaw nga siya sa mister. Hindi siya nabibigyan ng panahon ng kanyang Hindi siya nabibigyan ng panahon kaya hinahanap niya ang kanyang kaligayahan sa... Saan ang hula niyo? Kasi niya hinahanap ang kanyang kaligayahan, mga katotong machong chismoso?
Saan?
Sa sarili?
Saan pa? Kundi sa pinaka-practical na lugar para maghanap ng pagmamahal. Sa gay bar.
Putik, seryoso yan.
Oh, todo ang love scene niya sa Mananayaw. Putik yung next sentence. Talagang tinigasan ng ugat ang kapartner niya si Carlo Asodnem sa lampungan nila. Tangin ang pangalan yan. Carlo Azodnim tinigasan ng ugat. Wala man lang ka name recall yung pangalan ng artista. Carlo Asodnim. Okay. Akala nyo bad name
na putik. Ano? Yung Asodnim eh, kabalik talaga ng Carlo Mendoza.
Ako nga ano, putik ha. Witty ha.
Facebook po, tsaka ano yung may tinatago ang pinagkakautang.
Okay, tatika. And you thought Carlo Asodnim, the name Carlo Asodnim was bad ha? Oh, tingnan nyo kung sino co-star nila. Tampok din sa pelikula sina Lily Montelibano, Christoph Adrian, Gael Anunyebo, at ito pinakamatindi, Zandra Ford. Putang ina, Zandra Ford! The food!
Di ba mga luma na yun?
Iba ba yung Zandra Ford?
Oh, si Zandra Ford, si ano, si Zandra Ford. Meron ng babae, Zandra Ford. Putik.
Sure ng Zandra Ford.
Google na.
Hindi, Zandra Ford.
Lalabas kaya Zandra Ford? Google nga natin.
Zandra.
Yung Zandra Ford is ex, ha?
Oo.
Pinaghirapan yung... Ayun, nakita ko na yung spelling ng Abel.
Putik ang pangit, puta! May Zandra Ford yung lumalabas. Kaya nga eh.
Ay, di, si Zandra Ford nga rin yun, pare. May nakita ako. Kumbaga, nagbakla-baklaan si Zandra Ford.
Zandra Ford transforms into Zandra Ford.
Putik.
Balitang inangyan.
Balitang inangyan. Ito ang pinaka-official na balitang inangyan sa lahat.
Putang
inangyan. Ay, putik. Teka, balik tayo sa story. Ha. I-promote naman natin yung pelikula nila. Tulungan natin sila. So, oh, guys, may premiere night ito sa May 31. Sa gentshub.com. Yeah, putik pare at ano?
Gentshub!
Singilin natin yung ano ha? Ano to? Royal Bahandi Films at Sergio Pilapil Films sa direksyon ni Boy Pilapil Jr. Ay, Boy, wala pala Jr. Ay, ito. Bigyan natin ng chance. Ingo, kunwari, party ka ng pelikula to. Total, nakahubad ka naman ngayon. Makang bold star yung datingan mo ngayon eh. Kunwari, parte ka nitong ano, pelikulang Mananayaw. Paano mo sila iimbitahan na manood nito sa May 31 sa www.genshub.com? Go, Ingo. Imbitahan mo sila sa inyong pelikula.
Inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang aming pelikula. Kasama ko po si Mia... Ano pakala nito? Putang ina.
Mia Abel.
Mia.
Ang lutong.
Kasama po natin si Mia Abel dito sa pelikulang Mananayaw at ano, kapartner po na, pakapartner po niya si Carlo Asodnim na parang adik lang. si Lily Montelibano ang pucha, Christoph Adrian, Gael Abnuevo at si Sandra Ford, ang dating Sandra Ford.
Na dating pala. Marlo Arizabal. Putang ina, kailang beses ka magpapalit ng pangalan mo. Pinaghahanap ka na ng batas, gago. good job, Singo. Ikaw, Tito P, kunwari party ka ng pelikulang ito. Ikaw, ano ka? So ako yung ano magpo. So guys, introducing po pala sa pelikula na to si Tito Page. Tito Page, imbitahan mo silang panoorin yung latest na pelikula mo na Mananayaw.
Good morning po. Saan po yung camera natin?
Ayan sa tapat ng laptop mo, tanga.
Di ba yung ano nun, mga pang ano, suportahan niyo po sana yung pelikula namin. Pinaghirapan po namin to.
Yeah. Sino ba yung mga kasama mo dito? Ano, Tito Peach, sa pelikulan to?
Si Mia Abel, tsaka si Sandra Ford. Ano, Sandra Ford ba?
Sandra Ford.
Inayupak na yan, ano, nagbaklawak. Parang hindi ba nakaka-insulto sa LGBTQ community yung ginawa niya?
Ay, hindi mo kagaguhan dati ha, na nag-come out siya as gay. Pero hindi pala siya gay. Ganun siya kagaguhan.
Yun nga yung ano doon, parang ano yan, switch?
O teka, Tito Page, sinong nag-produce ng pelikula nyo?
Si sandali, walang kodigo. Si Boy Pilapil yung director.
Gagi siya yung nag-direct, si Boy Pilapil.
Oo nga, si Boy Pilapil nga. Siya yung naalala ko.
Ang tinatanong ko kung sino nag-produce. Wala ka, may... Dapat ganito na lang pala lagi pag may balitang ina, meron akong ano, meron akong quiz. Question sa inyo kung nakinig sa in, nakinig kayo. O, sige, ako naman magpapromote sa lahat po ng mga nakikinig ng Machong Chismisan. Thank you po, Tito Ingo and Tito Pidge sa pag-invite sa akin dito sa inyong podcast. Bata pa lang po ako, pinapakinggan ko na po itong podcast na to dahil alam ko po kayo yung longest running comedy podcast. At tingin ko po yung market po ninyo ang pinaka-perfect na manood nitong pelikula po namin na pinamagatang Mananayaw na pinroduce po ng Royal Bajandi Films in cooperation with Sergio Pilapil Films. Ito po ay directed ng batikang director na napakabangis po si Boy Pilapil.
Royal Bajandi. Ay, sandali. Guys, kaya pala ang hirap hanapin ng Instagram. Ewan ko kung tama ito nakita ko. Pero yan, nakita ko Mia Abel na account. Option Model Agency. Meron siyang 6 posts, 54 followers, at 57 following. Tapos naka-private pa yung account niya.
Aso siya pala to. Okay.
Ewan ko siya. Feeling ko siya.
Ito, nakita ko na nga. Mia Abel, 6 posts, 54 followers. Kamukha ba niya? Tingnan mo yung pwedeng go.
Ewan ko eh, parang yun eh. Kasi naka-side view tapos...
Ah, siya nga, parehas nung ilong eh. Oh. Parehas nung ilong. So, sorry guys, medyo sablay yung ano, medyo sablay yung Instagram natin ngayon. Pero i-search nyo na lang yung Royal Bajandi Films.
Okay, i-search nyo yun, ano, sa Google, Mia Abel, tapos punta kayo sa videos. Meron? Kayo makakita... Oo. Oh, meron kayo makakita doon double penetration. So... Yun na lang yung puntahan nyo. Huwag yun na kayong baksaya doon sa...
Ayoko, i-search na yung Mia Abel. Nagpunta ako sa Mia Abel images. Ayoko. Mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo.
Sorry. Ayop kayo. Ayaw. Nakita ko.
Videos na kayo. Sa videos na kayo pumunta. Huwag kayo punta sa images. Sa videos na kayo pumunta.
Raul ako yung go.
Pero meron siyang ano. Pare, meron siyang interview. Mia Abel. Ingrid,
kasi
Lili interview. 30 minutes. Oh,
30 minutes?
Oh. Tapos after ay, that, Mia Kabilia, Mia Khalifa and Abela Dibia.
Yeah. Sandali, malamang. Tingnan ko nga ito. Malamang siya malamang abante yung nag-interview na ito.
Uy, teka, tatapusin ko muna yung promotion ko. Nakakabantos ano? Naman kayo. Artista ako eh. Nakapopromote ako ng pelikula. So, yun nga guys. So, pre-produce po ito ng Royal Bajandi Films at Sergio Pilapil Films. Ito po ay under sa direction ni Direk Boy Pilapil. Kasama po namin dito si, ano, kasama po namin dito si yung reformed addict po. Si Carlo Asodnem po yung dati pong nauli. Report, nagbabago po siya, susuportahan po natin siya. Kasama rin po namin si Lily Montelibano, Christoph Adrian at Gail Anonuevo. Special participation po si Sandra Ford.
Share ko lang, sobrang ganda na itong hindi i-share. Yung YouTube interview niya, tinignan ko yung pangalan ng account na nag-interview. Ang pangalan ng account, Uma Cum Laude TV. Yung binasa ko na natawa, Uma Cum Laude.
ito po ang pinaka-legit na balitang ina sa lahat. Ito na. Wala nang tatalo. Lahat ng sinulat ni Ninong Noni ni Casio, ito na. Ito yung ano...
Hindi ko kasin mo.
Nakita mo ba yung ilan yung ano yung views nung part 2 interview?
30.
9.
9 views. Dumagdag pa ako, putik. Naging 10 pa.
Natatawa. Ano ba ito? Binasa ba ni Sir Jack Gaming to kaya naging Uma Cum Laude?
Teka, sorry. Yung pinaka-importanting part. So, yan po mga kaibigan. Ito po yung pelikula namin na Mananayaw ay magpi-premiere night po ngayong May 31 sa www.gentshub.com. Yan. So, I think that's it, mga kaibigan. Salamat po sa pag salamat po ulit Tito Ingo, Tito Peach sa pag-guest sa akin dito sa show niyo na Machong Sismisan. Sana po suportahan niyo po yung pelikula namin na Mananayaw. Okay po. Uy, Ingo, mamaya ka na makakalabaw.
Hindi ikaw mag-hubad eh.
Si Raul. Ito na lang masasabi natin dyan. At yan po mga kaibigan ang ating vision mula sa punong himpila ng mga bato at ikoso. Kami pa rin po ang inyong lingkod na si Tito B. Ingomar.
Tangin ang balita ito. Mar.
Makoy Era, pang inyong showbiz bro. Para itito nyo ang balitang narinig nyo na ngayon at alam namin ang inyong nasabi lang ay... Balita. Inang yan.
Malapit 10 views na siya ngayon, hayop ka, Ingo.
tas may isang like. Ako yung nag-like, pare.
Ay, punta kayo doon. Since walang kwenta yung Instagram, puntahan nyo ngayon yung YouTube post at lagay nyo doon, Machong Chismisan brought us here. Kudos to, Direk
Boy si Pangayon. Boy Pilap. Boy Pilapin. Boy
Direk Boy Pilapin.
Si Boy Pangay.
Yeah. Teka. Game. Ingo,
parang di tayo nagpa-podcast.
Kami lang po ang tanging podcast na nag-feature ng pelikula sa www.gentshub.com starring Sandra Ford.
Baka kasi sabihin niya kung bakit niya nagawa ang itong pelikula. Matindi lang po pangangailangan namin.
Dala lang po ng pandemya.
Mga walang yan.
O, teka, ano ba yung topic natin? Ay, hindi, alam ko na, Ingo. Kaya siguro niya nagawa kasi alam niyo naman yung cost of living dito sa Maynila. Oh, yan ang segue, Ingo. Yung cost of living. Ano ba yung Ingo?
Kung yung topic kasi, natin? Yung sige, ikaw, Ingo.
Ayun, ito na. Ito na talaga. Ito yung topic natin na mula doon sa tweet
ni... Akala ko mula sa puno ng himpilan ng mga bato kisoso.
Mula doon sa tweet ng ni GMA7 na based daw sa studies, 50,000 daw yung kailangan na cost of living sa Maynila. Samantalang average na ng sweldo ay around 12 ba? O 14?
18,900. So, ayun. Yung exact figures ay cost of living of a single person per month sa Manila City is 50,800. Tapos, ang average salary per month is 18,900. Ang source nito ay iPrice Research Group. So, sa makatuwid, base sa figures na to, para na tayong Singapore. Congratulations! Ang taas ng cost of living. Ayup. Pero sa tingin niyo, accurate ba yung numbers dun sa 50,800?
50,000.
Para sa single na para sa single na person na.
Single person 50,800.
Tapos yung 18,900 is yung average salary sa Metro Manila. So, paano
nagkasya? Hindi ko ma-connect ito, Pidja. Kung 50,000 ang kailangan mo para mabuhay at 18,000 ang average, so dapat patay na lahat nung sumasahod ng 18,000.
Hindi, kaya nga maraming nakikitira sa mga magulang nila eh.
Okay.
Hindi kasi, ang feeling ko, yung 50,800 na computation na to, yung living... comfortable cost of living expenses na pang middle class.
Siguro ang pinakamaganda para malaman natin kung sapat ba yan, maglista tayo ng mga basic necessities at mga kailangan natin.
Ayan, saktong-sakto. Actually, meron akong
meron ka na. Kaya gustong-gusto ka namin dito sa Podcast Network Asia, Tito Peach. Sige, Tito Peach, banatan mo ngayon.
Okay, sige. Ito, parang guesstimate lang naman to. So, ano ba unang kailangan mo para, alam ba, bubukod ka? So, inisip ko, kumuha ng condo unit.
Nax, condo ka agad. Di ba pwedeng apartment muna?
Hindi. Basta sa ano to, ah, kung yung ano, ah, yung middle class na comfortable living. So, mukhang pasok rin naman siya kasi at least kasi to investment yung condo in a sense na in 10 years time, magiging pag-aari mo na siya. Kasi ang ano natin, ginugol natin dito is eventually mapapakinabangan mo. Kasi pag rent, di ba? Naisip ko lang na wala kang magiging ownership dun.
Mm.
Tsaka ano to, parang yung ideal, di ba? Ang ideal na setup sa atin nung gagraduate tayo is magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, tapos ma-sustain yung ano, yung buhay, yung living mo on a monthly basis. Kaya yun yung pinagbasihan ko. Kumbaga, ikaw ba feasible ba na pag-graduate mo kaya mong bumukod sa ano, bumukod sa bahay tapos kumita ng ano ng maayos. Kaya nagigets ko na yung base dun sa last episode, but 60,000 yung asking price ng taga-Ateneo.
Baka nga naman balak niya talagang humiwalay kaagad sa pamilya niya, no? O, di ba? Yun yung sagot doon. Okay. Okay, tuloy mo.
So, eto, yung condo na kinanvas ko is isang condo na matatagpuan sa Cubao under medyo, Ayala property.
Medyo nahiya lang ako, Tito Pidja. Kasi, Ingo, sa pitong taon natin ginagawa tong podcast na to, never tayo nag-did ng research. So meron tayong ano, ito Tito Pidge, meron tayong karespetong ano,
meron tayong datos.
Para hindi masabi na binubola lang natin sila. So tuloy mo Tito Pidge, ikaw ay so kami po pala ni Ingo ay pinalipad namin ng aming team para kumuha ng datos sa Cubao. Ano ang datos sa Cubao, Tito Pidge?
So ang kinuha ko na yung pinakamura na ano, ah, na unit. Ang cost na binigay is 2.2 million. Oh, which mura. Is para sa Cubao area na nasa gitna. Maganda yung location niya.
Ano ba yan? Sa teritoryo ba ni Mar Rojas yan?
Oh, sa teritoryo ni Mar Rojas. Sa ano, sa yung Amaya ata kung daw nagkakamali.
Hindi
yung
bumali talaga ang Amaya.
Hindi. Yun yung parang medyo step down nata kung daw nagkakamali.
Okay, sige, sige.
Pero kasi alanganin din siya sa Cubao eh. Nasa Cubao siya, pero hindi siya nasa Aranet. Hindi siya sa main Cubao area. Andun yung mga kondo kasi ni Mar Rojas eh. So yung nakuhang piece of land ni Ayala is yung sa may bandang dating Club Dread kung daw nagkakamali.
Ah, yung ano, yung may barilan na, yung ano, yung...
Oo, yung may nanakawan. Yung Amaya Skies ata. Oo. Kaya siguro yun nagpababa
ng marketing yan para sa Amaya Skies. Sige, tuloy mo lang.
So, 2.2 million. So, pag halimbawa, maglo-loan ka para kunin yun. So, at 20% down payment, so 440,000. Tapos, ang magiging monthly amortization mo ng 10 years to pay is 19,761.29.
For 10 years, 19,000?
Oo, for 10 years yun.
And take note, kapiranggut pang piraso ng condo yan, ha?
Oo, malamang sa malamang studio type to. So ito, parang entry level ano to, ha? Entry level single pad to, ha? So yun yung ano, so unang i-take into consideration, tapos may down payment ka pang babayaran na bago ka mag monthly amortization. Talagang hardcore adult. Oh. So hardcore adulting tong ano na to. Tong usapan na to. So yun na yung ano, parang entry level condo, decenting condo under a magandang developer. Pero decent price kasi 2.2 M is mura na kung tutusin.
Mm.
Pero pag nag-condo ka, tandaan nyo, yeah, yung monthly yeah. amortization.
Merong ano yan? Merong mga dues.
Oh, may monthly dues ka pa, di ba? So, susunod naman sa car. Ang pinili kong car, Wigo, na automatic. Kasi, ang traffic eh. sa Metro Manila. So we have to take that kailangan into consideration.
Kailangan ba naka-car? Napaka-konyo mo naman, Tito P.
Di ba pwede maging ano? Mag-motor na lang?
Oh, pwede. Pero naisip ko lang yung... Kasi ang problema sa motor is takaw disgrasya.
Oh, sige, de, sige, sige. Ibigay na kasi baka ma-heat stroke Tito P. Ingo, mainit ngayon. Oh. So, sige, sige. Iwigo na natin. Iwigo na natin. Eh kaya lang Tito Pitch, bibili ka pa ng ano, parking lot nun sa condo mo.
Oh. Isa pang ano 'yun for consideration 'yun.
O sige, tuloy mo Tito Pitch, baka masira yung research mo. Hindi na namin babasagin masyado.
Hindi, okay lang, kahit basagin niyo. Pero isipin niyo, 658k para dun sa entry level na automatic kung daw nagkakamali.
Mm-hmm.
Ang selling price, so 65K, down payment mo, 20% ulit, 131,600. Tapos monthly amortization mo is 11,428, 5 years to pay.
Mm-hmm.
Hindi pa kasama dyan yung gasolina, parking expenses, at saka yung periodic maintenance ng sasakyan mo.
Yung yan kasi yung nakakalimutan ng mga bumibili ng sasakyan, yung mga PMS na yan.
Oo, yung PMS, yung gasolina, yung kaartehan mo sa kotse, syempre papakarwash mo pa yan.
Oo naman, syempre. Oo.
So, meron ka ng 19,700, tapos meron ka ng 11,400.
30,000!
Oo, 30,000. Ay, tama. Oo, tama. 30.
Oh, anong susunod? Grocery, grocery na ba?
Grocery. Oh, grocery.
10,000.
Grocery.
Magkano ba grocery nyo?
Ako, inano ko na nga eh, medyo binabaan ko na, 4.5 ano eh, 1,000 na yung inano ko eh. Kasi pang solo eh.
Okay. Hindi ka nagbibigay sa nanay mo kay aling ano, pangalan nito, si mami mo? Ano pangalan?
Sa mama ko. Hindi. Tawag dito, yung grocery, nadodoble kasi pag sa bahay. Hinati ko siya para pang solo.
Hmm. Okay, sige, sige. Ganito gawin natin, Tito Pidge. Nasaan na tayo dun sa ano mo? Nasaan na tayo dun sa...
Grocery.
Nasa sa grocery, sa breakdown.
Okay, sige. Ituloy natin yan sa next episode ng Machong Chismisan.
Ano, tapos na tayo?
Eh, siyempre, alam mo naman ang ginagawa natin ngayon. Pinuputol natin para... trip lang.
So, kasi hindi natin mapigilan mga sarili natin.
So, ano... Itutuloy natin yung breakdown na yan sa pagbabalik ng Machong Chismisan, sa next episode ng Machong Chismisan. Tutuloy natin yung breakdown ng bakit 50,000 ba?
Oh, 50,000 yung sinabing breakdown.
Okay, so kita-kita tayo sa susunod ng Machong episode ng Machong Chismisan. Ingo, meron ba tayong kailangan pasalamatan?
Pasalamatan ba ulit natin si ano? Si JFH214 sa YouTube at saka si si Louis Lim ng California, ng Cali. Yan, nila.
Okay, sige. So itutuloy natin yung kwentuhan natin dito sa Machong Chismisan. Follow nyo na lang kami sa mga social medias namin. Ingo, ano yan? Ingo?
Sa Twitter, _ Ingomar, at sa Instagram, Ingomar83.
Ay, ikaw, Tito Pitch, mabilis lang sa kanila pwede follow.
Ayan. Yung sa akin, ang aking...
Nagang si Makoy!
Ang aking Twitter account ay... Twitter and Instagram account ay tito__p at ang aking Facebook account ay facebook.com/IamTitoP.
Ayun ako, follow nyo ako sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro, at follow nyo rin ako sa Kumu, saka sa yung TikTok account ng Machong Chismisan. Follow nyo sa Machong Chismisan sa TikTok, saka follow nyo rin kami sa Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo, Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo, at saka Facebook, Machong Chismisan walang A sa dulo. At yung last na lang natin is... may mga shoutout na ba tayo, Ingo? O saka pa ba yung shoutout natin?
Alam ko, saka pa yun eh.
Okay, sige. So yan, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kita-kita po tayo sa next episode ng Machong Chismisan. Lagi nyo tatadaan ang tunay na macho.
Chismoso! Chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachangChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.